დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების ეფექტიანობაზე. ამ კანონს ასე ქვია, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ქეთევან შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთევა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ საგანგებო კონფერენცია მიაძღვნა ამ კანონის ეფექტიანობაზე მსჯელობას, როგორც თავად საკანონმდებლო ხარვეზებზე, ასევე პრაქტიკაზე მსჯელობას, თუ რა იწვევს ამ პრობლემებს. ეს მიუხედავად სამი წლის გასვლისა, ეს არის კვლავაც სიახლე საქართველოსთვის და დღეს მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა აჩვენა ამ სამმა წელიწადმა მნიშვნელოვანი, უბრალოდ სრულფასოვანი აღსრულება ალბათ არ არის დამოკიდებული მხოლოდ კანონმდებლებზე ან მხოლოდ აღმასრულებლებზე, ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოების გათვითცნობიერებაც და ვიცი რომ ამისთვისაც იდგმება გარკვეული ნაბიჯები და ამაზეც აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ. თავდაპირველად მინდა მსმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს, ვუთხრათ თავად კანონზე, რომელზეც არერთხელ გვილაპარაკია მართალია ჩვენს ეთერში, მაგრამ ვინიც ის ახლა ვინც გვისმენს, არ არის ამაში ასე გათვითცნობიერებული და მინდა რომ განმარტოთ, თუ რას არეგულირებს ეს კანონი, რისთვის იყო მიღებული.
კი ბატონო, როგორც იცით, ეს კანონი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ზუსტად 3 წლის წინ, 2014 წლის 2 მაისს, რაც იყო ადამიანის უფლებების დაცვისთვის საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. რამდენადაც ამ კანონამდე არ არსებობდა სამართლებრივი დაცვის საშუალება, რომლის საშუალებითაც ადამიანს შეეძლო ედავა მისი თანასწორობის უფლების დარღვევაზე. ამ კანონმა ასევე განსაზღვრა ის მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფენ ამ უფლების დაცვას ამ საერთო სასამართლოები და საქართველოს სახალხო დამცველი. კანონი ვინაიდან უკვე 3 წელია რაც მუშაობს, ჩვენ უკვე შეგვიძლია გარკვეული ტენდენციების იდენტიფიცირება მოახდინოთ, ანუ რაც შეეხება კონკრეტული ჯგუფების თანასწორობის უფლების მდგომარეობას მაგალითად. რაც შეეხება მშოლდ გუშინდელ კონფერენციას, ეს ღონისძიება მიეძღვნა კანონის როგორც ეფექტიანი მექანიზმის კრიტიკას და ასევე მის მიღწევებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს კანონი ძალიან მნიშვნელოვანია და არაერთი წარმატება მოუტანია, თქვა, სხვადასხვა ინდივიდებისთვის თუ ჯგუფებისთვის მათი უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, თუმცა დღეს შეგვიძლია ვთქვა, რომ კანონის გამოყენება სრულყოფილად ვერ ხდება იმ ხარვეზების გათვალისწინებით, რაც ჯერ კიდევ არის საკანონმდებლო დონეზე და ასევე პრაქტიკაშიც. სანამ უშუალოდ ამ ხარვეზე ვისაუბრებდნენ, მინდა აღვნიშნო ცნობიერების არქონის პრობლემა საზოგადოებაში. დისკრიმინაცია, ამ თანასწორობის უფლების დარღვევა თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ძალიან ხშირად ხდება არა იმიტომ, რომ არსებობს საკანონმდებლო ხარვეზი ან რომელიმე ინსტიტუცია მუშაობს ხარვეზიანად, არამედ იმიტომ, რომ საზოგადოებას აქვს სტერეოტიპები და სწორედ ამ წინასწარ ჩამოყალიბებული არასწორი შეხედულებების საფუძველზე მოქმედებს და შადის დისკრიმინაციას კონკრეტული ჯგუფების მიმართ. ეს არის ცალკე პრობლემა, რომელსაც სახალხო დამცველი ცდილობს რომ აღმოფხვრას დროდადრო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ანუ საკმაოდ რთული არის ამ პრობლემის სწრაფად მოგვარება და სხვადასხვა ტრენინგების თუ სხვადასხვა საზოგადოებრივი სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხვედრების, ასევე სოციალურების ამაღლების კამპანიების საშუალებით ვცდილობთ რომ ვიქონიოთ კონტაქტი საზოგადოებასთან და გავაცნოთ თვითონ ამ კანონის იდეა და ასევე ვესაუბროთ ადამიანებს თანასწორობის საკითხებზე. თუმცა კიდევ ვიმეორებ რომ ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა, როდესაც ეს პრობლემა სრულებით აღმოიფხვრება.
რაც შეეხება ვიუბრუნდეთ ამ თემას მერე აუცილებლად რა კიდევ უფრო დაწვრილებით. დიახ, ბოდიში გაგაცხადეთ.
რაც შეეხება უშუალოდ კანონის ხარვეზებს, ანუ ფიქრობთ რომ ეს საკმაოდ დადებითი მოვლენა არის საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში თავისთავად. 3 წლის მუშაობის შედეგად სახალხო დამცველმა 350-ზე მეტი საქმე განიხილა. აქედან 30 შემთხვევაში მიიჩნია, რომ ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციას ან დისკრიმინაციის ხელშეწყობას, დაცული რომელიმე დაცული საფუძვლის გამო და ადრესატები რეკომენდაციების იყვნენ როგორც კერძო პირები, ასევე საჯარო უწყებები და ბევრ შემთხვევაში აღმოიფხვრა დისკრიმინაცია და ასევე ქონია ისეთი შემთხვევები, როდესაც სახალხო დამცველის მიერ საქმის შესწავლის პროცესშივე მოპასუხე აღმოფხვრა სავარაუდო დისკრიმინაცია, ანუ გამოასწორა ის ხარვეზი, რასაც შესაძლოა დისკრიმინაცია გამოეწვია და შესაბამისად აქ აღარ გახდა საჭირო უკვე რეკომენდაციის გამოცემა. თუმცა არსებობს ისე ვიტყვი ძალიან ბევრი ხარვეზი, რომელიც იგივე სახალხო დამცველს ხელს უშლის, რომ ეს კანონი თან დისკრიმინაციას ებრძოლოს სრული მოცულობით.
კერძოდ ერთი ის არის, რომ თქვა რეკომენდაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მას არ აქვს ბერკეტი, ხომ?
კი ბატონო. თუმცა ვიდრე შესრულებამდე მივალთ, მანამდე, ანუ საქმის შესწავლის პროცესშიც თავს იჩენს პრობლემები. პირველი და რაზეც ყველაზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე არის ის, რომ კერძო პირებს საჯარო უწყებების განსხვავებით არ აქვთ ვალდებულება, რომ სახალხო დამცველს მიაწოდონ იმ ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია საქმის სრულყოფილად შესწავლისთვის, ან თუნდაც გაესაუბრონ ზეპირად. ჩვენ გვქონია რამდენიმე შემთხვევა, როცა ზუსტად იმიტომ მოგვიწია საქმის წარმოების შეწყვეტა, რომ კერძო პირმა არ ითანამშრომლა სახალხო დამცველთან, უარი თქვა რაიმე ფორმით კომუნიკაციაზე, ვერც განცხადებელმა ვერ წარმოადგინა მტკიცებულებები იმ ხარისხით, რომელიც საჭირო იქნებოდა დისკრიმინაციის დასადგენად, ან ჭეშმარიტების დასადგენად საქმეზე, შესაბამისად ისე მოხდა, რომ საქმის წარმოება შეწყდა ამ საქმეებზე.
სველს უთხრათ, რომ რატომ ლაპარაკობთ ამდენ სახალხო დამცველის როლზე ამ საკითხში, რადგან კანონით არის განსაზღვრული, რომ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს სახალხო დამცველი. ეს წერია კანონში და ეს არის. ისედაც არის, მაგრამ ამ კანონითაც თქვათ ზედამხედველობას მის აღსრულებაზე სწორედ სახალხო დამცველი ახორციელებს და ამიტომ არის დღეს ჩვენთან სტუმრად ქალბატონი ქეთევან შუბაშვილიც, ის გახლავთ თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. შეგაწყვეტინეთ არ დაასრულეთ მგონი აზრი საკანონმდებლო ხარვეზებზე საუბრები.
საკანონმდებლო ხარვეზე კიდევ არაერთია.
ძანეთ კი.
ასევე კერძო პირებთან მიმართებით მათ საჯარო უწყებებისგან განსხვავებით არ აქვს ვალდებულება, რომ მას შემდეგ რაც მიიღებენ სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, აცნობონ სახალხო დამცველს თუ რა გაკეთდა რეკომენდაციის შესრულების მიზნით. ან თუნდაც ის აქ არის, არ არის საუბარი აღსრულებაზე ამ რეკომენდაციის. ანუ აცნობონ თუნდაც ის გარემოება იზიარებენ თუ არა რეკომენდაციას. დაციას ნაწილობრივ ხომ არ იზიარებენ, რაში ეთანხმებიან, რაში არ ეთანხმებიან და ეს პრაქტიკულად სახალხო დამცველს ართმევს შესაძლებლობას, რომ მონიტორინგი გაუწიოს რეკომენდაციის შესრულებას. ნუ მაღალი ალბათობით ეს ნიშნავს, რომ კერძო პირი არ აპირებს, რომ შეესრულოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და არც აპირებს, რომ პასუხი გასცეს. თუმცა ქონია შემთხვევები, როდესაც მოპასუხემ გვაცნობა, რომ არ ეთანხმება ამ რეკომენდაციას და ასევე წარმატებული შემთხვევები, როდესაც დაგვეთანხმა და მიერ მითითებული ღონისძიებები სრულყოფილად გაატარა ასევე.
ქეთევან შუბაშვილია ჩვენი სტუმარი, სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით. ეს არის სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და დღეს ვლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების ეფექტიანობაზე. თავად კანონს ქვია ასე: დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, რომელიც 3 წლის წინ იყო მიღებული და რომლის მოქმედების პრაქტიკასაც ადამიანებს თვალს ჩვენ საზოგადოება ერთი მხრივ, მედია და რასაკვირველია უფრო ინტენსიურად ამას აკეთებს სახალხო დამცველის აპარატი. ქვეყნდება, გამოქვეყნდა არაერთი ანგარიში, სადაც გამოიკვეთა პრობლემები, სადაც ლაპარაკი იყო კონკრეტულ საქმეებზე და მნიშვნელოვანი საკითხი, ქალბატონო ქეთევან, არის ალბათ ის, თუ ვინდა როდის რა შემთხვევაში მოგმართავთ, ხომ? და სტატისტიკაც ამის მიხედვით ჩანს, თუმცა ეს არ ასახავს რეალურ სურათს. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ყოველფეხის ნაბიჯზე შეიძლება წავაწყდეთ დისკრიმინაციის ფაქტს, რადგან ხშირ შემთხვევაში ამას ვერ აღვიქვამთ დისკრიმინაციად იმას, რაც რეალურად არის ასეთი. მინდა რომ თქვენს ხელთ არსებულ სურათზე, სტატისტიკაზე გვითხრათ, რა ჩვენა თქვენს მიერ დაკვირვება ამ პროცესებზე, რა ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველი.
სახალხო საქმეებს განვიხილავთ როგორც მომართვის საფუძველზე, ასევე ჩვენი ინიციატივით ვიწყებთ კონკრეტული საქმის შესწავლას. მომართვები ხდება როგორც უშუალოდ მოქალაქეების მიერ, ასევე ზოგჯერ მათი წარმომადგენლების მიერ და ასევე ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეებს სავარაუდო დისკრიმინაციის მსხვერპლებს წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც მუშაობენ თანასწორობის საკითხებზე. თუ მიუბრუნდებით სტატისტიკას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მეტი მომართვიანობა გვაქვს ნიშანზე, რომელიც არის პოლიტიკური და სხვა განსხვავებული მოსაზრება, 18% არის დაახლოებით ასეთი მომართვიანობა, შემდეგ რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაცია 17%, 14% ეთნიკური წარმომავლობა, სქესი 10% და შემდეგ სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა და შეზღუდული შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის სრული სურათი ქვეყანაში თანასწორობის მდგომარეობის, ჩვენ მხოლოდ ვამბობთ, რომ ეს არის სახალხო დამცველის ხელთარსებული ინფორმაციის შედეგად შექმნილი სურათი, რაც გარკვეულწილად შეიძლება მეტნაკლებად მცირე მასშტაბებში ასახავდეს ქვეყანაში რეალურ მდგომარეობას და თავისთავად გვაქვს ინფორმაცია, რომ არსებობენ ჯგუფები, განსაკუთრებით გამოვყოფდი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული ნიშნის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევებს, როდესაც ადამიანები თავს იკავებენ ამ ფაქტების გასაჯაროებისგან და მათ შორის სხვადასხვა უწყებებისთვის მიმართვისგან და ამ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან თუ სხვა დაინტერესებული პირებისგან. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათ წინააღმდეგ დისკრიმინაციული ფაქტები ხდება, უბრალოდ მათ არ სურთ ამ ფაქტზე გამოკვლევის დაწყება და ამ ფაქტის შესწავლა,
გასაჯაროება და ასე შემდეგ. ხო, არსებული ვითარების გამო ალბათ სახალხო დამცველმა წარმოადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, ხომ, კონკრეტული, გარკვე 2015
წელს.
რა ბედი ეწია, რას შეეხებოდა და რა ბედი ეწია, თუ შეიძლება როგორ?
ეს საკანონმდებლო წინანდება, რომელიც პარლამენტს 2015 წლის თებერვალში წარუდგინეთ, ეხებოდა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში და ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანას. ის ორი საკითხი, რაზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ, ანუ კერძო პირებთან დაკავშირებული ორი საკითხი ასევე ასახული არის ამ წინადადებაში. 2015 წელსვე ოქტომბერში პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტმა მოახდინა ამ წინადადების ინიცირება, მისცა კანონპროექტად, თუმცა მიღებული დღემდე არ არის. უნდა აღვნიშნო, რომ გუშინდელ ღონისძიებაზე პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, ქალბატონმა თამარ ჩუგოშვილმა, ასევე ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ ქალბატონმა სოფიო კილაძემ მხარდაჭერა გამოუცხადეს ამ კანონპროექტს და ასე ვთქვათ, ერთგვარი დაპირება მოგვცეს, რომ უახლოეს მომავალში ეს ცვლილებები იქცევა კანონად. თუმცა ანუ ფაქტია,
მიზეზი რა იყო აქამდე, ხომ არ იცით?
ოფიციალური მიზეზი, სიმართლე გითხრათ, ანუ ეს უარი არასდროს არ მიგვიღია ჩვენ პარლამენტისგან და ყოველთვის ველოდებოდით ამ დროის განმავლობაში, რომ ეს ცვლილებები ამ ცვლილებებს პარლამენტი მიიღებდა. თუმცა ანუ სამწუხაროდ არაოფიციალური მიზეზებს სამწუხაროდ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ასე უარი არასდროს არ მიგვიღია. ანუ სავარაუდოდ ეს ვინაიდან ეხება, ეს ამ კანონის მიღება თავად უკავშირდება ძალიან ცხარე დებატებს სხვადასხვა კონსერვატიული ჯგუფების მხრიდან. არაერთი წინააღმდეგობა შეხვდა თავის დროზე ამ კანონის მიღებას, სავარაუდოდ ვინაიდან ზუსტად ამ საკითხებს ეხება, იმის მიუხედავად, რომ ეს აბსოლუტურად პროცედურული საკითხებია, შესაძლოა ეს არ იყოს პოლიტიკურად მომგებიანი მართველი გუნდისთვის ამჟამად.
არის მან ალბათ შედის მიმართვის ვადაც, ხომ, ვადის გაზრდის
მიმართვის ვადა. დღეს იცით, რომ გვაქვს სამთვიანი ვადა სასამართლოსთვის მიმართვის, რაც პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში ართმევს ადამიანს უფლებას საერთოდ რომ მიმართოს სასამართლოს, ვინაიდან ისე ვიტყვი, რომ ამ დისკრიმინაციის ხასიათიდან გამომდინარე ძალიან რთულია ადამიანი ჯერ მიხვდეს, რომ დაექვემდებარა დისკრიმინაციას, შემდეგ მოამზადოს სათანადო სარჩელი, საჭიროების შემთხვევაში მოძებნოს წარმომადგენელი, რომელიც მის ინტერესებს დაიცავს სასამართლოში და მიმართოს სასამართლოს. ამ საკანონმდებლო წინადადებით ვითხოვთ, რომ ეს სამთვიანი ვადა გაიზარდოს ერთ წლამდე. ასევე ერთ-ერთი მოკაცრავად.
ანუ დისკრიმინაციის ფაქტიდან სამთვიანი ვადაზე ლაპარაკი, რომ გაიზარდოს ერთ წლამდე.
და კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც ვეხებით, არის ასევე კანონის თანახმად სახალხო დამცველს უწევს საქმის წარმოების შეჩერება, თუ კი მიმდინარეობს ადმინისტრაციული სამართალწარმოება. ასევე შეჩერების საფუძველია საქმის წარმოების სასამართლოს მიერ საქმის განხილვა. თუმცა თუ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, სახალხო დამცველს უწევს, რომ შეწყვიტოს საქმე და სახალხო დამცველი თავად ვეღარ მიიღებს გადაწყვეტილებას. განსხვავებით ადმინისტრაციული სამართალწარმოებისგან, როდესაც დასრულდება ეს წარმოება, სახალხო დამცველს შეუძლია გააგრძელოს საქმის შესწავლა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ საქმის შეჩერების მოთხოვნა უბრალოდ საქმის განხილვის გაჭიანურებას ემსახურება და ამ საკანონმდებლო წინადადებით სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა პარლამენტს, რომ ეს საფუძველი საქმის შეჩერების იყოს ამოღებული კანონიდან.
ვადაზე მინე კითხოთ კიდევ ერთხელ. ეს ერთი წელიც რასაც რაც მოთხოვნილია ცვლილებებით კომპრომისული ვარიანტია თუ ასეა?
ზოგადად ეს საკანონმდებლო წინადადება არის კომპრომისული ვარიანტი, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს ჰქონდა დამატებითი მოთხოვნები ამ საკანონმდებლო წინადადებით, თუმცა საბოლოოდ დავიდა იმ საკითხებზე, საკითხებამდე, რაც დღეს არის ასახული ამ საკანონმდებლო წინადადებაში. და თქვათ, არსებობს კიდე გარკვეული პროცედურული საკითხები, რომელიც სავარაუდო სასურველია, რომ შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილების სახით და ამაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებ. სახალხო დამცველი მიუთითებდა, რომ სხვადასხვა დავებზე, მაგალითად მიმართვის ვადა არის 3 წელი, 6 წელი, 10 წელი და ანუ ამ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებზე ეს 3 თვე ნამდვილად გაუმართლებელი იყო და კომპრომისის შედეგად მიუდით დასკვნამდე, რომ კონსენსუსამდე, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო 1 წელი.
ანუ რისკი კითხვა მინდა, მეტს ისურვებდა სახალხო დამცველი 1 წელზე მეტ?
რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში შეიძლება და ყოფილიყო მაგალითად 3 წელი.
ხო.
როგორც მაგალითად სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე დავებში არის ეს.
მაგრამ იქნებ ერთ წელზე მაინც ამოვიდნენ ეს. კიდე რა არის აი კომპრომისი სად არის კიდე ამოთხოვნილი?
ამ ვადასთან დაკავშირებით ვიტყვენო, ეს რატომ არ არის მნიშვნელოვანი მარტო იმიტომ, რომ ადამიანმა სათანადოდ ანუ ეს პირველადი დანიშნულება ამ ვადის გაზისვა, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლა სათანადოდ მოემზადოს სასამართლოში ინტერესების დასაცავად. ეს ასევე უკავშირდება სასამართლოს და სახალხო დამცველის როგორც ორი მექანიზმის ერთდროულად მოქმედების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, თუ სასამართლო განიხილავს საქმეს, სახალხო დამცველი აჩერებს საქმის წარმოებას და შემდეგ წვეთს. სამი თვის ვადაში სახალხო დამცველისთვის ძალიან რთული არის, რომ ყველა საქმეზე მიიღოს გადაწყვეტილება და შემდეგ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით ადამიანი მივიდეს სასამართლომდე. ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც განსაკუთრებით შრომით ურთიერთობებიდან გამომდინარე დავებში, რომ ადამიანი მას შემდეგ რაც მომართავს სახალხო დამცველს, მალევე მიდის სასამართლოში, უბრალოდ იმიტომ, რომ მასას სამთვიანი ვადა ეწურება და ამიტომ სახალხო დამცველი თავის მოსაზრებას ვეღარ გამოსცემს ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით და აჩერებს საქმის წარმოებას. ერთი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველს შეიძლება რომ სათანადოდ შეისწავლოს საქმე და შემდეგ გამოსცეს შესაბამისი რეკომენდაცია, ან ზოგადად წინდება, ან შეწყვეტოს საქმის წარმოება, ნუ რაც იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილება იმ საქმეზე. ამის შემდეგ უკვე ადამიანს შეუძლია მივიდეს სასამართლოში, ან უკვე სახალხო დამცველის რეკომენდაციით. ანუ ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად სახალხო დამცველს არ მოუწევს საქმის შეჩერება, იმიტომ რომ ადამიანმა მიმართა სასამართლოს. ნუ გარდა იმ შემთხვევებისა, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი თავად მოისურვებს, რომ სახალხო დამცველის შემდეგ დაუყოვნებლივ მიმართოს სასამართლოს.
ერთი კითხვა მაქვს, თუ აქვს როლი სახალხო დამცველს, არის თუ არა ესეთი თეორიული ან პრაქტიკა, ესე ვთქვათ, პირობები ან პრაქტიკა, რომ სასამართლოში მიმართვის შემდეგაც რაღაც ფორმით დაუდგეს გვერდით მსხვერპლს?
კი, არის ესეთი მექანიზმი, ეს არის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება, რომელსაც დისკრიმინაციის საქმეებში აქტიურად ვიყენებთ და ეს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება არის დამოუკიდებელი დოკუმენტი, რომელიც არც ერთი მხარის პოზიციის მხარდაჭერას არის ახავს მიზნად და ამ მოსაზრებით ჩვენ სასამართლოს, ასე თქვა, როგორც დისკრიმინაციის საქმეებში სპეციალიზებული ორგანო ვეხმარებით და წარმოდგენთ იმ სტანდარტებს, რაც დადგენილია საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ინსტიტუტების მიერ, ანუ უბრალოდ სამართლებრივ შეფასებას არა, უფრო სამართლებრივ ანალიზს და კვლევას ვაწვდით სასამართლოს კონკრეტული საკითხის, რომელიც მისი განსახილველია. სხვათაშორის ესეთი შესაძლებლობა გვაქვს.
გიწევთ ხო? გიწევთ თუ არა ამის უფრო ხშირად გაკეთება ამ ვითარებაში, როცა სამთვიანი ვადა აქვს და
რამდენიმე
როცა შეწყვეტა გიწევთ ხო?
საკმაოდ ხშირად გვიწევს ესეთი დოკუმენტის წარდგენაც, განსაკუთრებით იმ რა თქმა უნდა ჩვენ ანუ რესურსების სიმცირის გათვალისწინებით სამწუხაროდ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ ყველა შემთხვევა დავაკმაყოფილოთ, ყველა მომართვა და ყველა მსგავს საქმეზე წარადგინოთ ასეთი მოსაზრება, თუმცა იმ საქმეებზე, რომელზეც არ არსებობს სასამართლოს პრაქტიკა, არის სამართლებრივად რთული და არ გვაქვს წარსულში წარდგენილი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის წარვადგენთ, აი მაგალითად ბოლო სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარვადგინეთ სექსუალური შევიწროების საქმესთან შემთხვევასთან დაკავშირებულ საქმეზე. ასევე გვაქვს წარდგენილი ესეთი მოსაზრებები შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ საფუძვლით ყველაზე ხშირად ხდება სასამართლოსთვის მიმართვა.
და აი მან შრომით უფლებებსაც უკავშირდება პოლიტიკური ნიშნით არის ხშირად თუ
ჩვენ შემთხვევაში ეს ნიშნები იყო რელიგია, ასაკი და ასე პროფესიული კავშირის წევრობა.
აჰა, არა პოლიტიკური ნიშანი.
ა პოლიტიკური ნიშანი ამ შემთხვევაში არ ყოფილა.
ძალიან დიდი მადლობა. 11-ის ნახევარში შესულდა ახალი ამბების დროა. გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა დათო ქორიძეს უთმობთ ეთერს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები.
აპარაგობს რადიო თავისუფლება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახელმწიფო უწყებაში ოპტიმიზაციის პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე. საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კვლევას აქვეყნებს, სადაც თავმოყრილია ხუთი სამინისტროს მონაცემები კვლევა 2016 წლის 9 დეკემბრიდან 2017 წლის 21 იანვრის პერიოდს მოიცავს. კვლევის მიხედვით სახელმწიფო უწყებიდან 2300 თანამშრომელია განთავისუფლებული, აქედან ყველაზე მეტი 2250 თანამშრომელი მხოლოდ თავდაცვის უწყებიდან არის. საიაში აცხადებენ, რომ საჯარო მოხელეები სამსახურიდან განთავისუფლების პროცესი არ იყო გამჭვირვალე და უწყებაში განთავისუფლებულ თანამშრომლებს სამსახურიდან გაშვების მიზეზი არ განუმარტეს და ისინი დაუსაბუთებლად გამოუშვეს. საიას იურისტთა განცხადებით, რამდენიმე სამინისტრომ ოპტიმიზაციის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ მიაწოდა. რუსეთის პრეზიდენტი სოჩში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტ შეხვდა, მათ რუსეთსა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრეს. ვლადიმერ პუტინმა ანატოლი ბიბილოვს კიდევ ერთხელ მიულოცა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერას რუსეთი მომავალშიც გააგრძელებს. ვლადიმერ პუტინი იმედოვნებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების განხორციელება ახალი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით მომავალშიც გააგრძელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ ტაიპ ერდოანმა მოუწოდა ევროპის კავშირს დაიწყოს მოლაპარაკება თურქეთის სურვილის თაობაზე ბლოკში გაწევრიანდეს. სხვა შემთხვევაში თურქეთს ბრიუსელთან აღარაფერი ექნება მოსალაპარაკებელი და დაემშვიდობება მას, თქვა ერდოანმა, რომლის ეს ნათქვამი რეაქცია იყო ევროკავშირის გაფართოების კომისრის იოანეს ჰანის განცხადებაზე, რომ ერდოანის თურქეთმა ზურგი შეაქცია ევროკავშირში გაწევრიანებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ ერდოანი ევროპის კავშირის ოფიციალური პირებს მაისის ბოლოსკენ შეხვდება ნატო სამიტის კულარებში ბრიუსელში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:00 და 32 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ, 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ქეთევან შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კანონის მოქმედების ეფექტიანობაზე, ამ კანონზე თავად იმ სასურველ ცვლილებებზე, რომლებიც დახვეწავდა საკანონ ნამდვილ კუთხით ვითარებას და შევუდექით ჩვენ ამაზე საუბარს გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმართან ერთად და გავაგრძელებთ აუცილებლად. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გაქვთ რაიმე კითხვა და დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა იყოს ამაზე კითხვები ამ საკითხზე, ან გაქვთ თქვენი შეხედულებები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. კარგი საშუალება გვაქვს გულისხმობთ ჩვენს რესპონდენტს, რომ მიიღოთ კომპეტენტური პასუხები თქვენს შეკითხვებზე. ასე რომ დროებით გტოვებთ, მუსიკა ახლა ეთერში და დაუბრუნდებით 2-3 წუთში.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out. Say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში და დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ქეთევან შუბაშვილის სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კანონის მოქმედების ეფექტიანობაზე, ამ კანონზე თავად რა ხარვეზებია დღემდე, რის გამოსწორებასაც სასურველად თვლის სახალხო დამცველი, რა საკანონმდებლო პროცესი მიმდინარეობს ამ კუთხით და გავაგრძელებთ ამით გადაცემას, თუმცა მხოლოდ ეს არ იქნება, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ. ზოგადად ვილაპარაკებთ დისკრიმინაციის საკითხზე, დისკრიმინაციის აღქმის საკითხზე საქართველოს საზოგადოებაში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. შეგიძლიათ ჩართვა საუბარში, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ. 2988327. მოდით გავაგრძელოთ კანონ პროექტზე საუბრით, რომელიც ხანგრძლივად შეჩერდა. რაზეა კიდევ იქ, ასე ვთქვათ, რა ცვლილებებზეა იქ ლაპარაკი?
ამ კანონ პროექტს კიდევ ერთი ცვლილება აქვს, რომელიც მიზნად ისახავს დისკრიმინაციის საქმეებთან დაკავშირებით მტკიცების ტვირთის სტანდარტის გაძლიერებას. ანუ რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად? ეს მტკიცების ტვირთის სტანდარტი რჩება ისეთი ფორმულირებით, როგორიც დღეს გვაქვს კანონში, თუმცა ახალი ჩანაწერი, ასე ვთქვათ, მოპასუხეს მოტივაციას გაუზრდის, რომ სახალხო დამცველს მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია. Да разгулисхობს ეს სტანდარტი.
რიცკა უზრდის ხობა?
დღეს მოქმედი ჩანაწერის თანახმად განცხადებელი სახალხო დამცველის წინაშე ან მოსარჩელე სასამართლოს წინაშე ვალდებულია, რომ წარმოშვას დისკრიმინაციული ქმედების განხორციელების ვარაუდი. ეს ვარაუდი ნიშნავს იმის წარმოჩენას, რომ მსხვერპლი დაექვემდებარა განსხვავებულ მოპყრობას, მას შეეზღუდა რომელიმე უფლება კანონმდებლობით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის საფუძველზე და მან თავი უნდა შეადაროს ზუსტად მის მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ან ჯგუფს. ამის შემდეგ უკვე მოპასუხე ძირითადი მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოპასუხეს, მან უნდა ამტკიცოს, რომ მოსარჩელის მიერ დასახელებული რომელიმე ელემენტი სახეზე არ ყოფილა, ან მას სიტყვაზე არ აქვს ეს კონკრეტული ნიშანი, მაგალითად რელიგია, ან სქესის გამო არ მომხდარა ეს ყველაფერი, ან ასე შემდეგ, ან ამტკიცოს, რომ ამ განსხვავებულ მოპყრობას აქვს ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც არის გამართლებული.
არა დისკრიმინაციული, არამედ გამართლებული.
ანუ განსხვავებული მოპყრობა თავისთავად არ გულისხმობს უკვე დისკრიმინაციას.
გასაგებია. გასაგებია.
და სახალხო დამცველის საკანონმდებლო წინადადება მიუთითებს ესეთ ჩანაწერს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მოპასუხე არ მიაწვდის სახალხო დამცველს ინფორმაციას, სახალხო დამცველი შესაბამისი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში დაადგენს დისკრიმინაციას. ანუ ეს გარკვეული მესიჯი არის მოპასუხის მიმართ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უარს იტყვის სახალხო დამცველთან თანამშრომლობაზე, მის მიმართ დადგინდება დისკრიმინაცია. ეს არის ის საკითხები, რაც საკანონმდებლო წინადადებაში არის ასახული, თუმცა ჩვენ უფრო მეტი ინიციატივა გვქონდა პირველ ეტაპზე და თუ ეს, თუმცა ეს არის
აპირებთ, რომ დააბრუნოთ კიდევ, რადგან ამდენი ხანი გავიდა.
ანუ მომავალში გარდაუვალი არის, რომ ვთქვათ, არ იყოს გარკვეული ინიციატივები ამ კანონის დახვეწის მიზნით, იმიტომ რომ ეს ეხება არა მხოლოდ პროცედურებს, არამედ კანონის მატერიალურ მხარესაც, ანუ თვითონ შინაარს, რაც გულისხმობს დისკრიმინაციის კონკრეტული ფორმების სრულყოფას კანონში. ერთი მხრივ გვაქვს დისკრიმინაციის გარკვეული ფორმა, მაგალითად პირდაპირ დისკრიმინაცია, ირიბი დისკრიმინაცია, თუმცა მათი ფორმულირებაც, მათი დეფინიციაც არ არის სრულად შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებთან და ასევე არსებობს ისეთი ფორმები დისკრიმინაციის, რომელიც საერთოდ არ არის კანონში მითითებული.
ამაზე აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ თქვათ რა არ არის მითითებული დღევანდელ კანონში, მსმენელი ყავს ხალხს ერთი და უკვე და მივესალმოთ დილამშვიდობის.
მე გამარჯობა, სალბატონ ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მასა უპირველეს პოლისად ძალიან განიხადა ეს რაღაცა, რომ
პოლოდ
პატარა ნაწილი გავიდეს ინგერიდან, ესე რა ქვია, გადაცემის შემდეგ, ერთად რომ ჩვენ საუბრობთ რო მაქსიმალოდ იყოს შეზღუდული.
ხო და ნუ დავხარჯავთ აბა.
ყველა ეს ასე გააგრძელოთ, რომ ხანდახან 3-4 წუთი არის ვინმე სიმღერა, მაგრამ შესავალი და გვეყოს რა.
კეთილი, კეთილი ფორმატს გადავწყვეტ, გისმენთ.
ორი კითხვა მაქვს მე. დიახ, ორი კითხვა მას ფინანსებად. კერძოდ, პირველი, აი, პირველი კითხვა ეხება ყველა ადამიანის უსიამოვნო სიტუაციას, მაგალითად, პირადი ინფორმაციაში, პირად საკუთრებაში შემოჭრის სახით, რაც ეხება ამ ფირმების თავზე ხელახებულებას, რომ თუ ადამიანი არ გადის და ამ მათ არ აიძულებენ იქონ, რომელსაც აქვს საიტი და არ გადის ადამიანი მათ საიტზე რეგისტრაციას და არ ითხოვს მათგან ისა SMS-ებით მიერ შეთხობინებას ნებისმიერი სახით, ეს ეხება სავაჭრო ორგანიზაციებს, ჩვენ ვისაც გვაქვს ნომერი, თითქმის ნახევარი დღე უნდებით SMS-ების შლა. ჩვენ თუ არ ეთქო ჩვენს პირად საკუთრებაში არის შემოჭრა, როცა დღეში 20-30 SMS-ი მოგდის. იმიტომ რომ არა გვაქვს ჩვენ ამის სურვილი და ისინი არ არიან
იმის. კარგი, გასაგებია. კიდევ რას აკეთებს?
ჩვენ ის გიგზავნო და იქნება ავალდებულოთ ის ოპერატორებიც რომ მიუხედავად იმისა რომ ისინი არიან მაუწყებლები და მაუწყებლები ისინიც მის შეუწყობენ ამ ახალ ყოველ დღე ვიღაცა შემოიჭრა ჩვენს პირად ფერმოში, იმიტომ რომ ჩვენ ისით ამხანაგებისგან სამსახურიდან SMS-ის ამბობს ვიჭით ამ საბაჭო ჩარტი ორგანიზაციებიდან SMS-ები შლა. მეორე, აი თუ არსებობს ეგეთი რაღაცა, რომ აი მაგალითად რეგიონალური კუთხი ცხინვალის მხარის მოსახლეობამ იმის გამო რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ორგანო კიდეს დაერქვა მაგალითად ვლადიკავკაზი და პეტერბურგი დაერქვა ლენინგორდს, საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ცხოვრობს გეზობით ისევ ლენინგორის სახელის ქვეშ, რაც რუსებმა მოიშორეს და სამხრეთ ოსეთის გამო ტერიტორიის წოდების გამო ეგრე წოდებული, რომელიც ზუსტად ცოტა ადრე შეიძლება როგორც ხერგ გედერ და ასე შემდეგ, ისინი არიან დევნილები, რომ ხელისუფლება აიძულოს რომ მათის არასასურველი ეს ტერმინი გაუქმოს გინდათ საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ ყველგან გაუქმდა და ჩვენთან დარჩა როგორც ალფისებიან ტიპო. ამ
გლადო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ისინი არიან დევნილები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი ჩვენ მას თუმარმა განსაზღვროს რამდენად არის ის, რაზეც ლაპარაკობდა ჩვენი მსმენელი.
ძალიან
წუხაროთ,
არ ვარ კომპეტენტური მის კითხვებს უპასუხო.
არანო, არ ეხება ჩვენ დღევანდელ საუბრის თემას.
კი,
და ეს არის კიდევ მორიგი თემა ჩვენი საუბრის აღქმის საკითხი ამ ამბისა. მოდით, მოდით რას ვიზამეთ, ცით წავიკითხავ ერთ პირველ მუხლს მაინც ამ კანონისა, კანონის მიზანს, რაც განმარტავს. ამ კანონის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერ ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებები თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან შეხედულების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად. ლაპარაკერის თანასწორობაზე ყველა ადამიანის აი ამ ყველაფრის, ყველა ნიშნის მიუხედავად თანასწორობაზე ყველა ვითარებაში, ყველა კანონში, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკაში და იქნებ არის და დაგასრულებინებთ იმას თქვათ რაც არწერია და არასრულ ყოფილია დღევანდელ კანონში მე მახსოვს ამ ჩამონათვალზეც იყო დიდი და ხმაური პოლიტიკოსებს შორის და რას თulis დღეს კიდევ რა არ არის აქ რა არწერია რა ფორმა არწერია კიდევ დისკრიმინაციის თქვენ ბრძანეთ შემდგომ არის განმარტებები რაზეც თქვენ აღნიშნეთ პირდაპირ დისკრიმინაციის ირიბი დისკრიმინაციის რა არ არის
ჩამონათვალში ან დაცულ საფუძვლებს რაც ეხება არის იმაზე მეტი რაც სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებში წერი ადამიანის უფლებების დოკუმენტებში ანუ აქ თავდაპირველად კანონის მიღებისას კამათი იყო იმაზე უნდა ასახული ყოფილიყო თუ არა სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა როგორც დამოუკიდებელი საფუძვლები ასევე აღსანიშნავია რომ შეზღუდული შესაძლებლობაც არის მითითებული როგორც დისკრიმინაციისგან დაცული ნიშანი თუმცა ბოლოს ვინაიდან მითითებული ამ ნორმაში რომ დასხვა ნიშნის საფუძველზე ეს ნიშნავს რომ ამ ნიშნების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და მაგალითად რომ მოხდეს ისე რომ გარკვეული ნიშნები ამოიღოს პარლამენტმა ვთქვათ როგორც ამას იმუქრებოდნენ გარკვეული კონსერვატიული ძალები ეს სამართლებრივად მაინც არ შექმნის ვაკუუმს იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ დასხვა ნებისმიერი ნიშანი მოვიაზროთ ამ ნორმის ქვეშ და სახალხო დამცველს მიუღია არერთი გადაწყვეტილება ყვეტილება ასევე სხვა ნიშნების საფუძველზე დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ. ანუ არ არის აუცილებელი რომ ნიშანი მითითებული იყოს პირველ მუხლში, თუმცა თავისთავად ნიშნის მითითება ვფიქრობ რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია არა უფრო სამართლებრივი კუთხით, არამედ დეკლარაციული კუთხით გამდენთაც ეს გარკვეულწილად სახელმწიფოს დეკლარაცია არის იმის შესახებ რომ ეს კონკრეტული ჯგუფი განსაკუთრებით განიცდის დისკრიმინაციას თქვა იქნება ეს ტრადიციულად თუ დღევანდელ დროს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ ეს ჯგუფი იყოს დაცული და უშუალოდ კონკრეტული რომელიმე
ინფორმაციული კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბოლო-ბოლო ხო
ძალიან მნიშვნელოვანია
და მინდა რომ გადავიდეთ ახლა საკითხის აღქმის ნაწილზე აუცილებლად მინდა ეს კითხოთ რა გამოცდილება აქვს თქვენს აპარატს თქვენი დაკვირვებით რაშია პრობლემა თქვენ ხვდებით საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემაშიც ხო და რა კეთდება ამისთვის რომ დისკრიმინაციის შესახებ გათვითცნობიერება იყოს უფრო მაღალი. სისტემურად თუ კეთდება რამე დღეს უკვე.
კი, ეს ანუ როგორც თავშიც აღნიშნეთ, ძალიან მწვავე პრობლემაა და დისკრიმინაციის წყარო ხშირად არის ეს არასწორი აღქმა, არასათანადო ინფორმაციის ქონა და ასე შემდეგ. კანონ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოჩენის შესახებ კანონის ახალ ხუდამცველის ერთ-ერთი მოვალეობა არის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. ამ საკითხებზე სახალხო დამცველ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ატარებს ტრენინგებს, იქნება ეს მაგალითად სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან, იგივე მასწავლებლებთან თუ მოსწავლეებთან, ასევე ატარებს ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს, რომ ადამიანებს დასილობს, რომ ძალიან მარტივი ენით განუმარტოს თუ რა არის დისკრიმინაცია.
აი ცადოთ ამ ეთერშიც დღეს თქვენ რომ ცადოთ აი მარტივად უფრო გასაგებად კანონის ენა ყოველთვის არ არის ადვილად ახსაქმელი ყოველასთვის მეც მიჭირს ხოლმე ხო ასე არ არის რამდენჯერ მე უნდა წაიკითხო და კარგად დაფიქრდე მაგრამ აი პრაქტიკაში რომ გამოადგეს თქვა ჩვენს მსმენელებს დისკრიმინაციის ფაქტის იდენტიფიკაციისთვის შეიძლება არ წავიდეს და არ თქვა ან არ მოგმართოთ თქვენ ან სასამართლოს მაგრამ რომ ვიცოდეთ მეტი ამას რომ ვიცნოთ აი რას ურჩევდით
ძალიან უკაცრავად რომ მარტივად შედარებით რომ თქვა დისკრიმინაცია ეს არის როდესაც ერთ ადამიანს ან ადამიანების ჯგუფს რომელიმე უფლების სარგებლობისას იქნება ეს მაგალითად უფლება დასაქმებაზე უკვე დასაქმებული ადამიანების სხვადასხვა შრომითი უფლებები თუ ასე შემდეგ ეპყრობიან განსხვავებულად ისეთსავე პირობებში მყოფი სხვა ჯგუფებთან ან სხვა ადამიანთან შედარებით ანუ ადამიანები კონკრეტულ მაგალითად უფრო რომ გავამარტივოთ ერთ პოზიციაზე დასაქმებულია ორი ადამიანი თუმცა ერთ ადამიანს მაგალითად ხელფასი დაუნიშნეს 1000 ლარი, მეორეს 500 ლარი, იმიტომ რომ მეორე არის ქალი. ეს ადამიანი იტყვის, რომ ის პირველ ადამიანთან, ანუ მამაკაცთან მიმართებით არის თანასწორ მდგომარეობაში ამ კონკრეტულ ურთიერთობასთან მიმართებით, ვინაიდან ისინი ერთ პოზიციაზე მუშაობენ ერთ დამსაქმებელთან და ხდება მათი განსხვავებული მოპყრობა. განსხვავებული მოპყრობა გამოიხატება იმაში, რომ მას აქვს 500 ლარი, მამაკაც 1000 ლარი და ახლა გვჭირდება ნიშანი, რომლის საფუძველზეც ხდება განსხვავება. ასეთი ნიშანი იქნება სქესი ამ შემთხვევაში, ეს მსხვერპლი იტყვის, რომ ვინაიდან მე ვარ ქალი, ამიტომ დავექვემდებარე დისკრიმინაციას. ამის შემდეგ მტკიცების ტვირთი გადავა მოპასუხეზე, ანუ დამსაქმებელმა უნდა ამტკიცოს, რატომ აქვს იმავე პოზიციაზე დასაქმებულ ადამიანს, რომელსაც აბსოლუტურად იდენტური სამუშაო აღწერილობა აქვს, ვთქვათ, უფრო მეტი ხელფასი ვიდრე მეორეს. იმ პირობებში, როდესაც ერთი არის
მამაკაცი. ანუ დამტკიცოს, რომ ეს არ მოხდა იმის გამო, რომ ეს ქალი იყო, არამედ
რაღაც ობიექტური მიზეზი უნდა წარმოაჩინოს და შემდეგ ასევე ფასდება ეს ლეგიტიმური მიზანი მოპასუხის მიერ დასახელებული, რამდენად არის პროპორციული, ანუ ამ მსხვერპლის ინტერესის და ლეგიტიმური მიზნის ურთიერთდაპირისპირება ხდება, ასე ვთქვით, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს ფასდება.
რა ხდება იმ შემთხვევაში, მსმენელს ვეტყვი, თუკი გსურთ მეტი გაიგოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების სფეროზე, პრაქტიკაზე და მის შესახებ ზოგადად, შეგიძლიათ რასაკვირველია სახალხო დამცველის გვერდზეც მიიღოთ ინფორმაცია და ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge აკრიფეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი და არაერთ სიუჟეტს ნახავთ. უბრალოდ დღეს ეთერში არ არის საშუალება იმისი, რომ ეს ყველაფერი წარმოვადგინოთ და ძალიან ბევრ საინტერესო სიუჟეტს ამ თემაზე. რა ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანს მაგალითად და ყოფილა ასეთი შემთხვევა, ჩვენ რესპონდენტებისგანაც მოგვისმენია, ერთი მინიმუმ მახსენდება, როცა ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი თავის მშობელთან ერთად მაგალითად ისეთ ვითარება შექმნილა სამგზავრო ტრანსპორტში, ავტობუსში, რომ იძულებული გახდა ჩასულიყო ავტობუსიდან. აი, რას აკეთებს ამ დროს ადამიანი მოქალაქე?
ეს
რა უნდა ვქნა?
ეს სხვაშორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, განსაკუთრებით აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან მიმართებით და მშობლებისგან არაერთი განცხადებაც ჰქონია ამასთან დაკავშირებით. თავისთავად თუ ადამიანს აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ მუნიციპალური ტრანსპორტით გზავრობენ სხვადასხვა ადამიანები და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, იმისათვის რომ შემდეგ სამართლებრივად შევისწავლოთ ეს საქმე და თუნდაც რეკომენდაციით მიმართოთ კონკრეტულ ადამიანს, აქ საჭირო არის მოხდეს იმ ადამიანის იდენტიფიცირება, ვინც გამოხატა აგრესია და ვინც მოითხოვა რომ ეს ბავშვი ჩასულიყო ტრანსპორტიდან. და მე მესმის რომ ვთქვათ, მშობლისთვის იმ წუთას შეიძლება ძალიან რთული იყოს იგივე ვთქვათ, მისი სახელის და გვარის გამოკვლევა და იდენტიფიცირების მცდელობა. ეს ასევე უკავშირდება ისევ, ანუ ასეთ პრობლემას, რომელიც ვთქვათ, და ისეთ დისკრიმინაციულ მოპყრობას, რომელიც შეიძლება ჩაიდინოს საჯარო სივრცეში ნებისმიერმა მოქალაქემ, ისევ ცნობიერების ამაღლების კამპანიით თუ დაუპირისპირდებით ყველაზე ეფექტურად. უახლოეს მომავალში სახალხო დამცველი გეგმავს ვიდეოს მომზადებას ამ კონკრეტულად ამ აუტიზმის მქონე ბავშვების პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ისინი საჯარო სივრცეებში აწყდებიან. ანუ ეს იქნება ერთგვარი განმარტების მცდელობა საზოგადოებისთვის, რომ უშუალოდ ამ ჯგუფს აქვს გარკვეული პრობლემები და რომ ამის გამო მათ არ უნდა დაურღვიოთ სხვადასხვა უფლებები.
მოდით ასევე მივყვეთ ჩვენს ძალიან ყველაზე ისეთ რუტინულ გამოცდილებას და ვთქვათ ასე, ადამიანებს არ მოწონთ ხოლმე, როცა მათ გვერდით ცხოვრობს განსხვავებული ნიშნის ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი და ამის გამოც იქნება პრობლემები და ხდება ხოლმე შევიწროება, რომ რასაკვირველია, როგორც წესი უმცირესობის. რანაირად ეხება ეს კანონი? რანაირად დაიცავს პრაქტიკაში აი ასეთ სიტუაციებისგან, ანერა დაგვიცავს ასეთი კონფლიქტებისგან? უმრავლესობა თulis ხოლმე, უმრავლესობა რომელიც თulis, რომ აი ის წარმოადგენს ნორმალურ ნაწილს საზოგადოების, როგორც თulianთა თავად, თulis რომ აქვს ამის უფლება. ეს ყველაზე გავრცელებული შეხედულებაა და ხშირად ვართ ამის მოწმე ხომ?
ჩვენ საერთხელ გუმშელია ზუსტად ამ მიმართულებით რეკომენდაციებში. აქ შეფასდება ის თუ რა სახის დისკრიმინაციაზე რა სახის დისკრიმინაციას შეეხება საქმე, არის ეს პირდაპირი დისკრიმინაცია, ირიბი თუ აღქმით დისკრიმინაცია თუ ასოციაციის დისკრიმინაცია, ანუ ეს ის ფორმებია რაც დღეს გვხვდება კანონში. თუ ამ დისკრიმინაციის ამ ფორმებისთვის აუცილებელია სამართლებრივი შეფასებისთვის რომ მოხდეს კონკრეტული უფლების შეზღუდვა. ადამიანის რომელიმე უფლების შეზღუდვა და შემდეგ ამ უფლების შეზღუდვა ხდებოდეს მისი კონკრეტული მახასიათებლის გამო და ასე შემდეგ. რა შეეხება შევიწროებას და სექსუალურ შევიწროებას, ეს ცნებები გათვალისწინებულია მხოლოდ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში და ამ კანონშიც მითითებულია მხოლოდ შრომითი ურთიერთობების ჭრილში. ასევე სხვა არსებობს დისკრიმინაციის სხვა ფორმებიც, რომელიც კანონში არ გვხვდება, მაგალითად სეგრეგაცია და უარი გონივრულ მისადაგებაზე. ეს უკანასკნელი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ ჩადენილი დისკრიმინაცია. და ანუ ეს ერთგვარ ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაგალითად გარემო არის მისაწვდომი ყველასთვის, თუმცა ამ ადამიანს აქვს ამ ასე ვთქვათ უნიკალური სხვებისგან განსხვავებული შეზღუდვა და იმის მიუხედავად რომ სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის მისაწვდომია გარემო, ამ ადამიანებისთვის მაინც არ არის მისაწვდომი და ჭირდება ინდივიდუალური მისადაგება. ეს პრობლემებს გვიქმნის გარკვეულწილად დისკრიმინაციის ამ ფორმების დადგენის კუთხით, განსაკუთრებით კერძო პირებთან მიმართებით, იმიტომ რომ ამისთვის გვჭირდება რომ კანონში ერთმნიშვნელოვნად იყოს გაწერილი ის რომ ვთქვათ კერძო პირს ასევე ეგრძალება დისკრიმინაციის ამ ფორმის ჩადენა და რატომ არის მნიშვნელოვანი. გამოვლენის ფორმები, სამართლებრივი ტესტი, აი ხარ რაც თქვი მე აი სამართლებრივი როგორ შეიძლება მივხვდეთ რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლივად, ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაციის გამოვლენის ტესტი, თუმცა იგივე სექსუალურ შევიწროებას ან უარს გონივრულ მისადაგებაზე აქვს განსხვავებული სამართლებრივი ტესტი. ანუ ჩვენ გვჭირდება სხვა წინაპირობები და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია რომ ეწეროს კანონში, რომ ერთ მხრივ მოპასუხისთვისაც სავარაუდო დისკრიმინაციის ჩამდენისთვისაც იყოს გასაგები თუ და განჭრეტადი იყოს კანონი თუ რა შემთხვევაში ჩაიდენს ის დისკრიმინაციის ამ ფორმას.
კონია თუ არა შემთხვევა, როცა ვთქვათ ადამიანმა მოგვარდათ, რომელსაც მაგალითად კანისფერის გამო არ მიაქირავეს, განსხვავებული კანისფერის გამო არ მიაქირავეს ბინა.
ეს კონკრეტულად ესეთი შემთხვევა არ ქონია.
ან რაღაც საზოგადოებაში თქვათ იზოლებული გახდა განსხვავებული ნიშნის გამო, აღარ დაედგომებოდა მაგალითად.
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ჩვენ ვსწავლობთ საქმეებს, როდესაც კომერციული კერძო ბანკები საქართველოში უარსეუბნებიან მომსახურებაზე კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებს. ეს არის ერაყი, ირანი, ნიგერია, ანუ სხვადასხვა საბანკო მომსახურებაზე.
კი, მაგალითად ანგარიშს არ აქვს.
მაგალითად ანგარიშის გახსნა, სტუდენტური ბარათის გაცემა საქართველოს ბანკის მიერ.
რა დონეზე შესწავლის ეს? ანუ რა იცით?
ეს საქმეები, ანუ კი, რა თქმა უნდა, ბანკებთან კომუნიკაცია გვაქვს, გარკვეული ინფორმაცია გამოთხოვილი არის და უახლოეს მომავალში გადაწყვეტილებას მიიღებს ახალხო დამცველი ამ ბანკებისთან დაკავშირებულ საქმეებზეც.
პრაქტიკულად გამოდის რომ მიუხედავად 3 წლის გასულის ამ კანონის მიღებიდან რაღაცნაირ რჩება ესეთი შტაბესტილება და მე ვფიქრობ ეს ჩვენი დღევანდელი ეთერისშიც მსმენელის პასიურობა შეიძლება ამით აიხსნას. საწყის ეტაპზე ვართ, ჩემ თავს გულისხმო პირველ რიგში, საწყის ეტაპზე ვართ ამ საკითხის აღქმის და ეს პრობლემა ჩანს მათ შორის თქვენ არერთხელ ახსენეთ აი კონსერვატიული ნაწილი თქვათ კანონმდებლებისა კონსერვატიული ნაწილი ასე ფიქრობს და თქვათ აი ამას არ ეთანხმება და ასე შემდეგ. ბევრი რამ იქნება, დიდი გზა არის კიდევ გასავლელი სწორედ გათვითცნობიერების თვის ადამიანების ხომ? რაიმე სპეციალური პროგრამა ან გეგმა თუ აქვს ახალხო დამცველის აპარატს ამისთვის?
ანუ ისევ აი ეს შეხვედრების კი შეხვედრების და ცნობიერების ამაღლების კამპანია. თქვა იგივე
როგორ იგეგმება პრიორიტეტები წუთი დაგვრჩა და რომ გვიწყდეთ.
კი, ნუ პირველ რიგში მაგასაც წესს სახელმწიფო საჯარო მოხელეები, იგივე ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენლები, სამართალდამცავები, მასწავლებლები, მოსწავლეები, ანუ ის ჯგუფები, რომელიც შეიძლება ხშირად გახდნენ დისკრიმინაციის წახალისების წყარო, ნუ მაგალითად კარგია ბავშვებს ბავშვობიდანვე ვასწავლოთ სკოლისას ეკიდან რომ დისკრიმინაცია ცუდია, ასწავლებლებს სად ვასწავლოთ რომ თქვა ბავშვებზე ნეგატიური ეფექტი არ იქონიონ და ასე შემდეგ. აგრეთვე გვაქვს ფლაიერები, სადაც ძალიან მარტივად არის ახსნილი დისკრიმინაციის დეფინიცია და შეძლების დაგვარად ვავრცელებთ. ასე სახალხო დამცველს აქვს რეგიონული ოფისები 8 რეგიონში და თქვა ამ რეგიონ ოფისების მეშვეობითაც ვდილობთ რომ ეს მოახდინოთ ამ თემის პოპულარიზაციას. ასევე გვაქვს სახალხოდამცველის ოფისში ცხელი ხაზი, რომლის ნომერიც არის 1481 და საკმაოდ აქტიურად იყენებენ მოქალაქეები, მათ შორის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებზე.
1481
და თუ საჭიროდ ჩათვლიან მოქალაქეები, რომ დაგვეკავშირდნენ ამ